nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Besimtarët katolik në mbar botën përkujtojnë për vjetorin e parë të vdekjes Papës Wojtyla. Sot lutja e Angelit të Nzot, sonte, nata e lutjes në sheshneshën Pietrit me Benediktin e 16, nesër pas dite kremtimi eukaristik për shpirt Papës John Paul II, kryesuar nga ati shejt Benedikti i 16, duke filluar nga ora 17:30.
Populli i Zotit, plot emocione mirënjohje, po përkujton kryevjetorin e vdekjes së John Paul II, nësa ne po transmetojmë në sheshneshën Pietrit vjen nata e lutjes në praninë e Benediktit 16 e një turme të jashtëzakonshme besimtarësh. Figura e Papës Wojtyla u sintetizua kështu nga Benedikti 16 në lutjen e Angelit të Nzot. John Paul II jetoi i frymzuar nga guximi pa epur i fesë.
A i ka lënë një gjurmë të thellë në historinë e kishës dhe të njerëzimit, tha Benedikti i 16 në lutjen e sotme të Angelit të Nzot, duke përkujtuar kryevjetorin e vdekjes John Paulit II. Papa folin sheshën e Shën Pietrit për plot me besimtarë, të cilët dëshmuan përsëri dashurinë binore që i lidh me Karol Wojtylën. Të shumë të shtektar të ardhur nga Polonia për papën e tyre aq të dashur. Benedikti i 16 i ftoi të gjithë për natën e lutjes që tani kur ne po transmetojmë, vijon në sheshën e Shën Pietrit. Pas lutjes së Angjëllit të Nzot, Benedikti i 16 i nxiti të gjithë besimtarët të luten e të agjërojnë për paqen në Irak.
Një shtektim feje, dashurie, shpresë që ka lënë gjurmë thellë në historinë e kishës së njerëzimit. Me këto fjalë Benedikti 16 përshkroi orët e fundit të jetës toksore John Paul II. Agonia dhe vdekja e tij, nënvizoi Papa, ishin gati si një zgjatje e tridhitshës së Pashkëve. Benedikti 16 kujtoi pamjet e udhës së fundit kryqit Karol Wojtylës, ndjekur nga kapela private, duke mbajtur në duar një kryq. Pastaj kujtimi i atit shenjt u rikthye tek dita e Pashkëve të vitit të kaluar.
Imparti la benedizione urbi et orbi senza poter pronunciare parole con il solo cesto della mano.
Dha bekimin urbi et orbi, Rom se Bots, pamunur të shqiptoj fjalë, vetëm me një gest dorës. Ishte bekimi më i mirë, më prekës, që na la si dëshmi e fund me e vullnetit të ti për ta kryer detyrën deri në fund të fundit. John Paul II vdiq ashtu siç kishte jetuar, i frymzuar nga guximi i paepur i fesë, duke ulshuar plotësisht në dorën e Zotit e duke ia besuar vetveten zojës bekuar.
Më pas, Papa u kujtoi të pranishmëve natën e lutjes që është duke vijuar në sheshën e Shën Pietrit në Vatikan dhe meshën e përshpirtjes që do të kremtohet nesër pasdite. Dy qaste për të kujtuar së bashku me Benediktin 16 të madhin Karol Wojtyla. Më pas, shetria e tij u ndal tek trashëgimia që ka lënë Papa, i cili i priu kishës në mijëvjeçarin e tretë.
La sua eredità è immensa, ma il messaggio del suo lunghissimo pontificato.
Trashëgimia e tij është e pafundme, por mesazhi i papnisë së tij të gjatë mund të përmbledhet në fjalët me të cilat ai deshi ta perorojë këtu në sheshin e Shën Pietrit me 22 tetor 1978. Hapjani, madje në dy kanatat portat Krishtit. Këtë thirrje të paharrueshme John Paul II e mishroi me gjithë vetveten e me gjithë misionin e pasardhësit të Shën Pietrit, posaçërisht me programin e tij të jashtëzakonshëm të shtektimeve apostolike.
John Paul II vijoi Papa e kumtoi për herë Krishtin, duke u propozuar të gjithëve, siç pati bër Koncili i Dytë i Vatikanit, si përgjigje për realizimin e shpresave të njerëzit për lirinë, drejtsinë e paqen. Vdekja e tij, tha Benedikti 16, ishte një dëshmi koherente feje. Ja adhuroi vetveten të tjerëve deri në fund të fundit.
Negli ultimi anni il Signore lo ha gradualmente spogliato di tutto.
Në vitet e mrame Zoti pak nga pak ia mori të gjitha për ta bërë plotësisht të ngjashëm me vetveten. E kur nuk mundi më të shtektonte, më pas as të ecte, e së fundi nuk mundi as të fliste. Gjesti i tij, kumtimi i tij, u kufizuan atë që ishte themelore, ndhurimin e vetvetes deri në fund të fundit. Pas lutjes së Angjëllit të Nzot, Benedikti 16 vuri theksin tek nisma për paqen në Irak, organizuar nga Patriku i Babilonisë Kaldejve, Emanueli i 3 Deli dhe nga i peshkvit irakian. Një thirrje e cila na prek në zemër që nesër e pasnesër të gjithë njerëzit vullnet mirë, të bashkohen lutje në agjërim për t'i kërkuar Zotit dhuratën e paqes e të harmonisë në Irak e në mbar botën. Papa i ftoi të gjithë të bashkohen me nismën e vëllezërve të këtij vendi të martirizuar. E më pas, në fjalë drejtuar shtektarëve, ati shejt përshëndeti posaçërisht besimtarët polak që i pritën fjalët e Benediktit 16 me një duar trokitje të stuhishme. Falënderojmë Zotin, thashë intria e tij, për veprën e jetës së papës Vojtila e për çdo të mirë që i solli kishës e botës.
Së fundi, papa i ftoi të rinjtë në takim për tentën e ardhshme në sheshën e Shën Pjetrit për tubimin në prag të ditës 21 botërore trinis që do të mahet në nivel diocezan të dielën e larit në të gjithë botën katolike.
Por të rikthehemi tani në sheshën e Shën Pjetrit për të ndjekur njërin nga dy çastet kulmore të gjitha kremtimeve përkujtimore në kryevjetorin e vdekjes së papës Gjon Pali II, natën e lutjes, organizuar sonte nga Dioceza e Romës, që vijon në sheshën e Shën Pjetrit. Në zemër të kësaj nate është rozaria shenjte, së cilës po i prin kardinali Camillo Ruini. Mbrëmja e lutjes filloi në orën 20:30 me leximin e disa shkrimeve të Karol Vojtilës. Në orën 21, ku ne nisëm transmetimin, Benedikti 16 doli dritaren e studios ti për të bashkuar zërin me turmen e besimtarve në vijim të rozarës shejte. Më pas, në orën 21:37, pak pas përfundimit programit ton, e pikrisht në atë orë kur një vit më parë ndronë të jetë Gjon Pali II, Benedikti 16 do të drejtoj fjallën të pranishmëve dhe do t'ja bekimin e ti apostolik që do të mund të ndiqni në misionin ton të ardhshëm.
Nga Australia në Kongo, nga Amerika në Kinë, në mbar botën kremtohen mesh për shpirtje, mbahen takime lutje, e vloj nisma tjera fetare kulturore për të kujtuar papën Vojtila një vit pas vdekjes. Edhe në Shqipëri e në Kosovë, posaçërisht në kishat e mjediset me frymëzim katolik, Gjon Pali II u përkujtua me emocione nderin thellë si një nga miqt më të mdhenjë e më të sinqertë të shqiptarve. Papa i parë që shkeli tokën e Shqipërisë, kryebariu i katolikëve që lartoi nderimet e Elterit, një figurë me vlera universale, nënën e besimtarve të gjitha feve, të lumen Terezë, duke bërë që emri shqiptar të tingëllojë me nderim në mbar botën.